dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun maz bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Bir necha yil muqaddam amerikalik sobiq harbiy asrlardan dushmanning qaysi usullari ularning ruhini ancha muvaffaqiyatli tarzda tushiradi deb so'radilar. Izlanishlar shuni ko'rsatdiki, harbiy asrlar jismoniy qiynoqlar yoki judolik tufayli emas, balki yakka tartibda qamash va tez-tez kameradan kameraga do'stlardan ajratib o'tkazish odamni sindirishi mumkin. Ya'ni izlanuvchilar shuni aniqladilarki, askarlar o'zlari tegishli bo'lgan kichik guruhlarda bir-biriga bog'lanib qolganlik orqali kuch yig'adilar. Bu kuzatishlar masxiylar Xudoga sodiq qolishiga yordam beruvchi boshqa imonlilar bilan muloqotga muhtoj bo'lishini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Xudo bilan o'zaro munosabatlarimiz hattoki juda jonli bo'lsa ham, ruhiy yetuklikka yetishimizga va sabr-qanoatni o'rganishimiz uchun yetarli emas. Ruh bilan birlashtirilgan tana ichida imonlilarning o'zaro munosabatini o'sishi najotkorga nisbatan o'z sodiqligimizni saqlashga mutlaqo zarur. Butun Injilning matni davomida Xudo oilasidagi boshqa imonlilarga dalda berishga takroriy chaqiriqlar eshitiladi. Rimliklarga maktubning 12-chi bobida muqaddas ruhning boshqa inomlari ichida nasihatgo'ylik inomi ham eslatilgan. Keyinroq Paulus Salonikaliklarga 1-chi maktubida yozgan: "Shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam qilinglar." Dalda berish bu qachonki siz boshqalarni ruhlantirganda va ularga yordam berganingizdagi qo'llab-quvvatlash va ruhini ko'tarish amali. Har birimiz o'zini past olib, bizga bunday tinchlantirish nihoyatda muhimligini tushunishimiz kerak. Umid bu odam ruhi uchun kislaroddir. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.